Začíná čtvrté pokračování vzdělávacího cyklu 1950+ na Proglasu. Vítám u nás opět paní profesorku, historičku Janu Burešovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Dnes jsme si vybrali další asijskou zemi, Vietnam, to je z oblasti Indočíny se hovoří. Proč Indočína? Proč hovoříme o této zemi jako indočínské?
To je vlastně označení bývalého francouzského koloniálního území, které Francouzi pojmenovali jako Indočína. Ona se pak dělila na tři území, na Tonkin, Annam a Kočinčínu. A možná hned by mohlo být vhodné říct, jak se a kdy se Francouzi do této oblasti dostali, že oni jinde po světě měli svá jiná koloniální území, ale taky dost významným koloniálním francouzským územím byla ta zmíněná Indočína. Opakovaně Čína i tady tuto oblast i Vietnamu ovládala, pak on se osvobozoval, bylo jedno takové období pro zajímavost mezi začátkem 15. století a koncem 18. století, poměrně dlouhá doba, kdy Vietnam byl samostatný, vládla tam vietnamská dynastie. No a právě proto to zmiňuji, a teď zpět k těm Francouzům, od 17. století tak zhruba začali do této oblasti přijíždět francouzští misionáři a jeden z těch jihovětnamských panovníků navázal s Francouzi spolupráci, jenomže Francouzům tady taková ta partnerská podoba dlouho nevyhovovala. To je prostě trend těch koloniálních ovládání světa, to prostě v té době bylo normální, hlavně pak se to šíří a nabývá další území, třeba ta Francie, ale i Anglie v tom 19. století a taky zde v tom 19. století v jejím průběhu Francie ovládla silou celé to území a vytvořila právě pod to území to koloniální správní s tím názvem Indočína. Takže od konce 19. století pak tady tyhle národy, Vietnamci, Kambodža a Laos, bojují proti Francouzům nebo jsou nespokojeni, že s tou nadvládou a chtěli by mít svou suverenitu. Taky ta doba i v Evropě, to 19. století, to je doba různých těch národních uvědomování a tady vlastně to můžeme i na jiném konci světa, v jiné kultuře vidět taky. A jak postoupil čas do půlky, řekněme, 20. století, ta 30. léta, tak je známo, připomeně známou významnou událost, že z základních učebnic dějepisu tady nastupují v Japonci od východu. Japonci jsou velmi rozpínaví, mají vazby s Němci v Evropě, s Itálií a teď se formuje už ten fašistický blok. A podobně jako Němci v Evropě, tak Japonci v té Asii chtěli ovládnout tu sféru východoasijskou a mít tam prostě své území. Takže ta druhá světová válka běží, ovládli tu Indočínu Japonci, vlastně vemme si to tak v té velké mezinárodní politice. Japonci, Němci, Italové, jejich spojenci bojují proti Francouzům, Angličanům, Američanům, pak i Rusům, to je ten druhý blok a tím pádem vlastně přes ta koloniální území, čili tu francouzskou dneska naši Indočínu, vlastně jsou takto ve válce. Japonci, jak je známo, prohráli v druhé světové válce a Francouzi uvažovali logicky, že do toho, co bylo jejich, do té Indočíny, po porážce Japonců, se vrátí. Jenomže to národně osvobozovací úsilí těch národů Indočíny prostě ještě dál zesílilo a oni jako chtěli tu svoji suverenitu, což je naprosto logické.
A ten nakonec dosáhli ale na pouhých 9 dní.
Ano.
Jak to proběhlo, nebo jak to, že vůbec se Vietnam nedokázal udržet svoji suverenitu?
Tak celkem je tady logická odpověď v tom smyslu, že ta síla, že ta schopnost těch Francouzů byla velká, no ale za důležité bych považovala, že to úsilí osvobozovací tady těch národů Indočíny, že spolu s Vietnamci, Kambodža a Laos, ale my se zaměříme jenom na ten Vietnam, prostě bojovali, bych tak řekla jednoduše, dál. Máme tady známý pojem válka v Indočíně, že první válka v Indočíně. Ona je datována, chceme-li si uvést tady přesné roky od roku 1946 a končí před půlkou 50. let, 54 možná. Ještě konstatujeme, že na základě té první indočínské války, to je důležité říct, že ty národy Indočíny, bývalé teď už Indočíny, získávají suverenitu, stávají se samostatnými. Francouzi odtud tedy odcházejí.
Důsledkem té první indočínské války bylo právě vznik Kambodži, Laosu a Vietnamu, samostatných států.
Ano.
To byl
ano.
Důsledek té války.
Ano, To ano,
nebo cíl.
To byl cíl války těchto národů, ano, a výsledek vlastně té války, která se tam vedla, výsledek byl ten, že Francouzi museli ustoupit, ale v té době po druhé světové válce to byl takový vlastně trend, ona už ta doba, jako kdy bylo u těch silných schopných mít kolonie, to už prostě bylo pryč, to se převrátilo. Je tu nová mezinárodní bezpečnostní organizace OSN, která řešila mnohé, ale taky řekla, že vlastně národy závislé, že koloniální nebo polokoloniální, že se jim má postupně dát samostatnost, samospráva, že se taky mají na to připravovat. K tomu byly zřizované různé poručenské zprávy, ale to spíš je v jiných částech světa. Ale je to ten kontext, takže ti Francouzi i v duchu vlastně nové modernosti, abych se nebála to tak netypicky nazvat, z té Indočíny nakonec pod tím vlivem, ale tím, že ta válka tam pokračovala, ten boj za samostatnost tam pokračoval, tak odešli. Výsledek první indočínské války je opravdu to, že vznikají tyto tři samostatné státy. A pokud jde o náš dneska zájmový Vietnam, tak v té Ženevě se řeklo v tom 54. roce, že Vietnam má být rozdělen na dva nezávislé státy. Podobně, jak jsme minule se bavili o Koreji podél rovnoběžky, tehdy to byla 38. v případě Vietnamu je to 17. rovnoběžka, která byla tou dělicí čárou na ty dva státy. No a ještě tam řekli, že do dvou let se mají konat volby a ty státy dva se mají sjednotit. Ovšem, volby se nikdy nekonaly a v tom severním Vietnamu tam byla dost velká síla politického směru jako komunistů. A oni to, když bych to tak lidově řekla, prostě se rozhodli vzít do svých rukou a rozhodli se tu zemi sjednotit silou. No a tak probíhala pak ta dlouhá válka, která vlastně pak začíná v té druhé půlce 50. let a končí a ta tečka, že když tak přeskočíme, ale určitě k těm mezifázím se budeme vracet, ta tečka pak je rok 76, kdy opravdu se k vietnamským, severovietnamským komunistům podařilo ten Vietnam sjednotit, ale to jsem tak přeskočila až na konec. Určitě nás budou zajímat ještě další mezifáze.
Je to podobné jako u scénáře s Koreou, kdy sever se rozhodne přiřadit k sobě i jih a velmoc jako USA se rozhodla zasáhnout, protože nechtěla rozšíření komunistické moci, čili tady působí zase studená válka.
Ano, přesně tak. Tady jeden takových modelových případů v druhé půlce 20. století, kde vlastně se řeší ty vztahy východ-západ v řadě lokálních, regionálních míst, kde se střetávají ty politické síly a ty velmoci je nějakým způsobem podporují, často materiálně, ale někdy taky i fakticky vojensky, což k čemuž se dostaneme i tady v tom Vietnamu. No a tak rovnou, když bych aspoň jenom jednoduše nastínila, jak vlastně tam ta druhá válka v Indočíně vlastně jako začala. Od toho roku zhruba 57 začali ti severovietnamští komunisté posílat na jih Vietnamu své instruktory, kteří tady pomáhali, kteří tu pomáhali vycvičit partizány. Tady uveďme termín známý, takzvaný Vietcong, to byla ta partizánská armáda, když to tak jednoduše nazveme, vyzbrojovaná, ale i silami, že lidskými muži posilovaná z toho severního Vietnamu. No a to je ten cíl, co už jsem řekla, prostě nastolit, že severo vietnamští komunisté chtěli nastolit komunistický režim v celém Vietnamu. Posílali taky do jižního Vietnamu ty partizány, to je známý pojem takzvaná Ho Chi Minhova stezka. Ho Chi Minh to byl ten legendární severovietnamský komunistický vůdce, takže podle něho ta stezka. Ta vedla podél hranice jižního Vietnamu a v příhraničí Kambodža a taky toho Laosu. Ty byly neutrální, možná řekněme Laos a Kambodža. Ale ta kontrola severovietnamské komunistické armády tam byla, proto tam taky mohli dopravovat tu svou materiální pomoc, zbraně, ale taky ty lidské síly. Mnozí obyvatelé jižního Vietnamu, ty partizány podporovalo ten Vietcong. Oni v nich viděli, ne všichni, že, ale taky dost velký počet tam byl, viděli v nich záchranu z bídy, ve které tam se jako v tom Vietnamu žilo. Ta válka tam nebyla oblíbená, byly velké sociální problémy a vláda jeho vietnamská se stávala stále méně populární, protože to nedovedla řešit. byla svržena, že to se často děje. Kým? Skupinou důstojníků. Tady je takový zajímavý moment.
V roce?
Bylo to v roce 1963. Takový postřeh, toho si můžeme všímat v našich dalších dílech a už jsme to i měli a hlavně to bude pak na západě Asie. Často, když je nějaká střetová situace, nějaké problémy sociální, politické i náboženské, často vskočí síla vojenská. Vláda důstojníků v roce 63. No a v té době tam už byli američtí poradci, ještě jich nebylo moc, asi 16 tisíc, neúčastnili se bojů, ale teď možná nastává ta důležitá situace, na kterou už jste navedl to téma před chvílí. Vstoupili do této války Američané v roce 1964. Takže mluvíme o druhé vietnamské válce nebo druhé válce v Indočíně. A vždycky jsou závažné důvody kontextové a vždycky u všech válek je nějaká ta záminka. A tady ten moment se čeká, někdy se taky vyvolává, aby někdo další prostě tam mohl skočit, že, a pokusit se to nějak řešit. Což se stalo i tady. Tady jde o takzvaný incident v Tonkinském zálivu. To je záliv u severovietnamského pobřeží. Jeho vietnamské komando se v tu chvíli, že to 2. srpna to bylo, se snažilo zničit v té oblasti Tonkingu radarové zařízení, hlídkal tam taky americký torpédoborec, napadli ho severovietnamské torpédové čluny, a tím pádem už je incident vyvolaný. Po tom napadení ten torpédoborec americký ty radarové cíle začal ostřelovat. Po pár letech byly vypracovány a pak i zveřejněné tajné materiály americké a tam je konstatováno, že pravděpodobně to bylo jenom rušení bouřkou, že to bylo mylně vyhodnoceno, ten signál. A pak vlastně v roce 71 to vyšlo na veřejnost, že americké materiály, řekněme z okruhu ministerstva obrany, minister obrany amerického tehdy prezidenta Johnsona, Robert McNamara, připravil takovou provokaci, aby ten útok americký mohl začít, protože oni tam chtěli pomoct, že, těm jeho Vietnamcům. No, prezident Johnson schválil, že ty letecké údery na sever Vietnamu dost tak před veřejností americkou jako pronášel, vystoupil v televizi před národ, že zasáhnou Vietnamu. Teď se to musel nechat schválit americkým kongresem, rezoluce o Tonkinském zálivu, ta byla schválena a to bylo vlastně oprávnění, tak on to pak řekl, že a stojí to v těch písemnostech, že americký prezident je tedy oprávněn použít sílu na pomoc obraně svobody kteréhokoliv státu vojensko-politického bloku SEATO. Tady se dostáváme k takové informaci, že existují tak jako jinde po světě vojensko-politické bloky a pakty, tak tady byl ten pakt jihovýchodoasijských států, SEATO má zkrátku. Kromě tady těchto států tam byly taky Američané a Britové zapojení. No, takže začíná tady tato válka. Aktivizují se i severovietnamské síly. Ze severu tou Hočiminovou stezkou jako proudí velké množství mužů. V té první vlně dalších 10 000 mužů tam přišlo na pomoc těm jihovietnamským partizánům, tomu Vietkongu. V roce 1965 už tam bylo pro zajímavost 170 000 partizánů pro ten Vietkong jihovietnamský. Ale Američanů ve Vietnamu taky přibývalo. Ke konci roku 66 tam bylo asi 300 000 Američanů. Do bojů by zapojeno asi 50 000 jihokorejských vojáků. Bylo tam jisté číslo i amerických vojáků v rámci té spojenecké skupiny a počet Američanů do konce 60. let narůstá. V roce 67 jich tam bylo 463 000 a byly povoláváni další. Hlavně to byli mladí chlapci, 18-19 letí mladí chlapci. Nejvíc mužů amerických bylo ve Vietnamu v roce 69. Uvedně číslo 543 000. Takže jenom ve stručnosti zhruba to byla už ta většina amerických ozbrojených sil. Dál by se museli už povolávat zálohy, kdyby se to mělo stupňovat. No a pak už od roku 70 se počet Američanů tady začíná zmenšovat. Zmíním jenom tady rok 69, když jsme tady měli to vyvrcholení, taky zemřel ten legendární vůdce severovietnamský Ho Chi Minh. Zas taková perlička, on nechal závěť a tam je odkaz, že si přeje, aby jeho bojovníci bojovali proti imperialistům, to je ta terminologie, že dobová komunistická, aby bojovali až do vítězného konce.
Což se podařilo.
No.
Té druhé indočínské válce poměrně přispěla i Kambodža a Pol Pot, tehdejší, také bych ho označil jako tyran. Víte přesně, jak zasáhl do indočínské války?
V podstatě ten zásah Kambodže tam byl částečný, tak jako i Laosu, a bylo to tak ten rok 72, v roce 1972, okrajově tady z těch území Laosu a Kambodže sem dostávají. My jsme i říkali, že ty síly pomocné ze severu proudily podél té hranice a tím územím Laosu a Kambodže. Takže, ale ano, zasahuje tam, ale nebylo toto rozhodující, protože největší sílou tam byla ta materiální pomoc a vojenská pomoc ze strany Sovětského svazu a pak taky Číny. Čínu jsme ještě málo tady v této záležitosti té druhé indočínské války zdůraznili.
Druhá indočínská válka má mnoho zvláštností. Jak jste zmínila ty počty Američanů a jejich nasazení se v boji, tak bychom mohli zmínit i velké nasazení bojové techniky a hlavně bombardování. Vietnam byl prostě neustále prášen bombami.
Ano, to byla jedna velká tragédie. Tady byly použity i chemické zbraně, takzvané defolianty, které měly zničit třeba to, co pro ty partizánské síly té jihovietnamské komunistické armády bylo důležité. Vžijeme se nebo podívejme se do mapy, kde se Vietnam rozkládá. Tam jsou tropické pralesy, velmi zalistěná, lesnatá oblast a ty listy prostě byly ukrytém pro ty partizány. Takže takzvané Agent Orange například, defoliant nebo Agent Blue se jmenovaly ty chemické zbraně, které měly ten první odlistit ten prales, aby vlastně oni se neměli kde skrýt, ti partizáni. A pak ten druhý zmíněný, ten vlastně měl zase zničit pole rýžová, protože hlavním zdrojem obživy jídla jeho východní Asie, že včetně Vietnamu, jsou rýžová pole. A nejenom to, pak vlastně šlo to bombardování. Možná ještě rozdělme, Američané vojensky zasáhli v tom jižním Vietnamu pozemní silou. Tam byly dost vyrovnané síly, co do počtu vojáků i toho velkého vybavení, takže tam ti Američané měli velkého konkurenta. Ale kde je konkurenta logicky neměli a kam taky směřovali ty své útoky letecké, že takže na jeho pozemní bitvy a letecké šly na ten severní Vietnam. I na školy se zaměřovali, takže tam byly velké ztráty civilního obyvatelstva. A na začátku 70. let byla vedena jednání, že ta válka by mohla skončit, ale Severokorejci, já to říkám velmi zjednodušeně, ale Severokorejci byli jako proti tomu, chtěli prostě, že vést ten boj dál, takže i když Američané začali, to už jsem řekla, na konci 60. let tak postupně stahovat své vojenské síly, tak pak to bombardování pokračovalo. A tady vyslovme to, co pak obletělo, že v novinách, v záběrech z televize celým světem napalm. Kobercové bombardování napalmem, takže do tisku se dostaly obrázky dětí, že zasažených napalmem, hořících, a postupně to vedlo k tomu, že Američané se stáhli tam odtud a ta válka tam pak teda skončila.
A bylo to jejich vyčerpáním? Tak možná i občanskou, řekněme, občanským nátlakem Američanů, kteří se bouřili už proti válce, jak jste zmínila, díky mediálnímu zveřejňování, obrazovému toho, co se dělo.
No určitě, já jsem tady záměrně uváděla ty počty narůstající, počty vojáků k tomu konci 60. let z Ameriky, že už prostě brali, že nejmladší chlapce a pak byli, už samozřejmě byly i rezervy, ale bylo toho hodně. A hlavně hrálo pak roli to, že tam byly zasahovány ty civilní síle. A teď si vezme druhou půlku 60. let, co je ve světě, co je ve Spojených státech amerických. Mimo to, že taky tady nám zapadá, že rozširování hnutí hippies třeba taky. Narůstá protiválečné hnutí, nebo bych řekla různé protiválečné, pacifistické, mírové demonstrace, shromáždění, různá prohlášení. Takže veřejnost je široce informovaná, co vlastně se děje celosvětově, ale i v té Americe, že vedle politiků, ale i občanů, kteří podporují, že boj proti komunismu, tak vlastně dost velkou sílu má i pacifistické hnutí a to vědomí, že při tom boji proti komunismu taky umírají vlastně civilisté. Takže to nabírá na velké síle. Já bych tady, pokud dovolíte, zmínila ještě termín vietnamizace války. Nový americký prezident do roku 69 Nixon, ten začal s tím stahováním vojáků a on říká, že tam nechce ukončit válku, ale že chce provést něco ve smyslu, taky se tomu tak říkalo, vietnamizace války, aby ta jihovietnamská armáda byla dost silná, takže zase vyzbrojovat, aby mohla pokračovat v tom boji proti komunistům sama. No a to souvisí, teď bych se k tomu ráda vrátila, k těm protestům proti válce. Třeba to je nám blízké prostředí, byly velké demonstrace na univerzitách. Jenom ilustračně, rok 1970 došlo i k incidentu a k střelbě na univerzitě v Ohio, kde byli národní gardou zastřeleni 4 studenti. Demonstranti potom útočili na policisty kameny. Vláda načas uzavřela asi 400 vysokých škol ve Spojených státech amerických, aby se ty střety a ty protesty nešířily. Protože to byla doba, ten rok 70, vy jste to už otevíral, ty boje Američanů se dostali právě v té době i za hranice Kambodže, dostali se pak i do toho Laosu, ale v tom kontextu toho podstatného, jak jsem řekla, to nebylo to nejpalčivější. To nejpalčivější bylo, že ta válka prostě měla tu absolutní ničivost i na civilisty. No ale ta válka ve Vietnamu skončila. Bylo to 27. leden 73, chceme-li to říct přesně, ta síla náletu donutila ty severovětnamské komunisty zasednout k jednání. Dohoda byla podepsána v Paříži za účasti Jižního Vietnamu, Severního Vietnamu, Spojených států amerických a ještě tam byli zástupci toho ozbrojeného jihovětnamského Vietkongu, té vojenské síly.
A ta dohoda byla o tom, že se uzavírá mír, nebo o tom, že Vietnamci si povedou vlastní válku?
Že ukončí boje, oni řekli. Všichni. Mírová smlouva ne, ale že ukončí boje, se dohodli. Ale severovětnamské síly to porušili, protože že chtěli naplnit asi tu Hočiminovu závěť, že povedou tu válku do toho svého vítězného konce. Severovětnamské síly tedy útočí dál, ale ten jižní Vietnam už tam neměl tu americkou podporu, takže prohrával.
Ani materiální?
Materiální ano, ale prostě ty síly vlastní, ty vojenské, že ty zbraně, že v rukou amerických vojáků, jednoznačně to je jako tvrdý fakt, prostě tam chyběly. Rok 75 byl dobyt Saigon, hlavní město jižního Vietnamu, pak byly ještě malé boje a červenec 1976 je konec. Severovietnamský režim vlastně komunisticky vyhrál a v roce 76 vyhlásil, že je to celé sjednocuje a vzniká Vietnamská socialistická republika, to je oficiální název dneska už jednoho Vietnamu.
A srovnala byste třeba ten komunistický režim ve Vietnamu s Čínou nebo se Severní Koreou nebo s nějakou alternativou v Rusku, jak třeba dnes vypadá?
Já bych řekla, že třeba nedá se srovnat co do takové tvrdosti, uzavřenosti s tou, jak jsme minule se bavili, že o tématu Korea, dvě Koreje, že vlastně dva korejské státy, to je dodnes to určitě ne. Ani zas co do rozlohy a mezinárodně politického významu a možnosti síly k modernizace a komunikace na té vysoké úrovni světové, té Číny, taky asi ne, ale ten Vietnam má ještě taková specifika třeba, která nám jsou blízká, nám střední Evropa. A i našemu bývalému dneska už jako Československu, protože ten Vietnam patřil do té sovětské sféry vlivu, do toho sovětského bloku a byly s ním v tom duchu, jak se to dělo v sovětském komunistickém bloku, navázány takové vazby, jakási spolupráce a jakási, že od těch vyspělejších, jakoby, že v daném režimu pomoc, takže hodně Vietnamců tehdy jezdilo třeba na práci i do našeho bývalého Československa, takže ti Vietnamci, které tady vidíme dnes, tady byli už dávno, oni tehdy pracovali třeba hodně i v továrnách, protože v Československu bývalém bylo dost jako průmyslových podniků, takže tam byli Vietnamci zaměstnáváni a v další fázi oni pak chodili, nebo po pádu komunistických režimů a po pádu, že bipolárně rozvíjeného světa, tak Vietnamci tady zůstávali, přicházeli další, ale spíš se věnovali těm svým tradičním věcem a věnují, jako je obchod a stravovací, že zařízení a tak. A oni ta to je ta komunita vietnamská, my tady vnímáme, tady je a oni, a to teď k té otázce vaší, že jak ten Vietnam vidíme dneska. Oni tady hodně, oni jsou velmi usilovní, ti Vietnamci, oni tady i studují hodně, nebo děti těch, co jsou tady déle, studují, a to vím třeba i zprávy z Olomouckého gymnázia, že oni jsou velmi pracovití, chtějí na sobě pracovat a ničím být, že ničím šikovným, schopným být. A jedna část, jak mám vypozorováno, jich je ta, co jednak chtějí, tak jako všichni, co chtějí za lepším z celého světa, tak mají cíl Německo, to je bez debat, že. Ti Vietnamci taky chtějí přes tuto mezifázi, ale je to těžké se do Německa dostat, že asi to bude ještě stále těžší a těžší, protože, že jo.
Zájem roste.
To je jeden trend, ale dost, a to je to nové, to k té vaší otázce. Dost těch Vietnamců, zvlášť té nejmladší generace, co tu vystudují a mají ambice vystudovat, se chtějí vrátit zpět do té své země. A oni tam jsou vnímáni jako jakási elita, která něco umí, co se naučila ve vyspělejším světě. Nějaký takový, bych řekla, pozitivní nacionalismus, jestli to můžu svůj dojem takto jako pojmenovat, a budovat tu svou zemi, že chtějí. A ten Vietnam se dost otevírá i světu, pokud sledujeme nabídky možností, kam se dá cestovat, a už i cestovní kanceláře se toho chytají pro ty náměty takové třeba poznávací a atraktivní, takže takových jedním z těch posledních takových, ne teď letos, ale pár roků už, to je hitu, je oblast bývalé Indočíny, že do Vietnamu, ale i do Kambodže a do Laosu se cestuje za poznání, protože tam jsou, bych řekla, uchvatné, co ještě ty války ku podivu nezničily všecko, ty úžasné starověké památky, ty chrámy buddhistické zachované, je tam úžasná pralesní příroda, kdo chce k moři, pláže, takže to je vlastně modernizace dnešního Vietnamu, že nabírá ten trend čím, uvědomuje si, co tam mají, co by lákalo turisty, a na tom se taky vydělává, že na turismu a cestovním ruchu, tak tolik. Vietnamců u nás bylo přednedávnem asi tak 61 tisíc, ubývá jich, protože naše Česká republika v roce 2008 zastavila, omezila to přistěhovalectví Vietnamců do České republiky.
Já vám děkuji. Po dnešním čtvrtém pokračování vzdělávacího cyklu 1950+ se přesuneme na Blízký východ a otevřeme velkou kapitolu, a to je vznik státu Izrael a jeho neklidný život do současnosti. Děkuji. Naslyšenou.
Taky děkuji.
Naším hostem byla profesorka Jana Burešová.